вами Радіо Свобода. Працягуємо програму. Гості і теми гетей погодини ефіру. Рене Лявінський, чеський драматург, який написав дитячу п'єсу поводля лістов з турми Андрея Саннікова до сина. В'ячка Станкевич, попередній директор Білоруської служби Радіо Свобода, розкаже про свою жінку-сподорожницю і її мемуари про життя у Європі у часи падіння комунізму. Ну, а я так само додам у сувязі з тим, що наближається чергова годовина виходу у ефір Білоруської свободи. На нашому сайті з'явилася вікторина, і тягом гетей полгодини ефіру ви можете поспробувати відказати на перше питання, як спочатку називалася Білоруська свобода. Пропонуємо такі варіанти: «Живе Білорусь», «За волю», «Визволення», «Свободна Білорусь» або «За Білорусь без комуністів». Телефон у студії 651-4204.
Живая свобода. Галина Тиханович.
Сьогодні у чеському городі Ліберец у наївному театрі пройде передпрем'єра п'єси, яка народилася з туремних лістов Андрея Саннікова. П'єсу поводля казок для сина Даніка написав чеський драматург, актор і режисер Рене Лявінський. П'єса називається «Пролететь праз вясёлку». Сьогодні я запиталася Рене Лявінського, при якої нагоді і коли він зацікавився життям білорусов і Білорусі.
Tak mi přišel jako dobrý nápad, že bychom mohli taky jet hrát do Minsku.
Мне здалося доброй идеей, как мы так само поехали в Минск с нашим спектаклем. И мы поехали весной 2007 года с лялечным спектаклем «Петрушка и полицейский Калачевский». Коли мы бачили, кольки людей пришло в ту квартиру, энергию этих молодых людей, мы были в этом захоплены. Это для нас вельми важно, не меньше важно, чем для белорусов, зрозуметь, где мы хочем жить, что добро, а что дренно. А с другого боку, мы обязаны нечто такое робить для белорусов, потому что подобное для нас робили люди до 1989 года.
Завязаны нечто такое делать, потому что просто то сами про нас делали иные люди перед роком 89.
Рене Лівінський розказав, що тексти лістов Саннікова до чотиригодового Даніка, у яких батько викладав йому просто дитячі історії з різними мишенятами, він отримав праз Миколая Халезіна, з яким у свою чергу познайомився на театральному фестивалі у Німеччині. Ну а переклав тексти богеміст Сергій Смотриченко. Спектакль створався так само для дитячої аудиторії, і він грається у лялічному театрі. Я так само спитала драматурга про його ураження від особистого знайомства з Андреєм Санніковим.
Я се знав з паном Санніковим від року 2008, коли приїхав на Градечек, так ми се виділи в році 2009.
Я знайомився з паном Санніковим від 2008 року, коли він приїхав на дачу Вацлава Гаула на Градечек. Потім ми бачилися у 2009 році в Мінську, так що я ведаю його задовго до того, як він прийняв рішення кандидувати на президента в Білорусі. Був я і при тим, як його всі переконували, що він той справний кандидат. Ён вельмі адкрыты чалавек, я яго вельмі паважаю, цаню тое, як ён разумее чэхаў, разумее чэшскі андэграўнд, хаця гэта не ўласціва людзям з іншых краінаў, таму што інтэлектуалы ў іншых краінах жывуць крыху інак, чым у нас Іван Мартін Яроўс ці Васлаў Гавал. Андрэй гэта разумее, ён проста класны мужык.
Напередодні прем'єри у бібліотеці Вацлава Гавла у Празі відбулася сустріча з Андреєм Санніковим і авторами спектаклю. Було шмат чеської молоді, яка зацікавлена і досвідчена обмірковувала з білоруським політиком білоруські реалії. Санніков шмат говорив про значення солідарності і в якості реліквії показав оригінал «Ліста підтримки», який йому у турму послав незадовго перед своєю смертю Вацлав Гавел. На гэтым лісті стоїть штамп туремної цензури. Фото знайдете на нашому сайті, а додам, що прем'єра спектаклю, про який ми говорили, відбудеться у чеському городі Ліберец у суботу 11 травня. У гэты ж дзень у суботу на Білсаці і у ефіры «Свабоды» сустрэча з яшчэ адным чэхам, еўрапейскім палітыкам.
Гаворыць і паказвае «Свабода». Зона «Свабоды» – штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканалі «Білсат». Гость перадачы – камісар еўразвязу ў справе пашырэння і палітыкі добрасуседства Штэфан Фюле. Ён ацэньвае вынікі 4 гадоў сходняга партнерства. Адказвае, ці здымуць візавую забарону з міністра замежных справаў Макея. Адмаўляе напружанасць па лініі Брусель-Менск-Масква, настойвае на вызваленні і поўнай рэабілітацыі палітвязняў. Пытанне Штэфану Фюле задаюць Александр Лукашук і Алена Ціханович. Глядзіце праграму «Зона свабоды» на тэлеканале «Белсат» у суботу 11 траўня у 20 гадзінаў. «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Астра-4А» і «Астра-1КР». Таксама ў суботу ў эфіры «Свабоды» радыёверсія перадачы.
А я таксама нагадаю, што калі вы не ў полі, не ў градах, а калі пад рукамі ў вас ёсць мабіль, вы можаце ўзяць удзел у нашай праграме і паспрабаваць адказаць на пытанне, як спачатку называлася беларуская свабода. Прапануем такія варыянты адказаў: жыве Беларусь за волю, вызваленне, свабодная Беларусь або за Беларусь без камуністаў. Тэлефон для сувязі, для выхаду ў эфір 651-4204. Гэта вылкомаўскі нумар. Свята перамогі і дадатковыя выходныя дні вяскоўцы і ўладальнікі лецішча выкарыстоўваюць для засявання палёў і агародаў. Найцяжэй гэту працу выконваць калгасным пенсіянерам, якія ў сталым веку засталіся без дапамогі. Пра тое, як гэта адбываецца ў Мар'інай Горцы, раскажа Галіна Бакунчык.
Вёска Новасёлкі найбліжэйшая да раённага цэнтру Мар'іна-Горка. Многія жыхары горада маюць у вёсцы дамы і выкарыстоўваюць іх як лецішчы. Пасадка бульбы на такім лецішчы абавязкова вясновы клопат у сям'і Ганны Крот.
Жывём у горадзе, а садзім у дзярэўні. Хата асталася бацьку, от там прыязджаем з сястрой, з племяннікамі. І садзім участак трактара, механізатары, якія робяць у калхозе, тыя падхаўтурваюць. Дома таблокі пакупляў, каго што ётымі садзяць. А коні дзядзька адзін трымаў, цяпер надо будзе баранавацца, што трактор уже не побарануеш, надо будзе ісці ў яго прасіць коня. І дорага, і цяжка, і сем'і меншыя, і не хочуць свіней трымаць, кароў не хочуць трымаць, таму што трэба рабіць, рабіць і рабіць. Ну, зато сваё.
Сам насам з клопатам пра веснавыя пасевы застаюцца і вяскоўцы-калгаснікі. Пасадка бульбы ў адсутнасць калгасных гаспадарак – самая складаная задача, кажа жыхарка вёскі Слабада Ніна Фурс.
У нас коня і днём з агнём не нойдзеш. Коньё, хто купіў сабе коня? Всё, а на ферме была канюшня, былі коні. А цяпер дзе ўсё падзелася? Ні дух, ні каму, то, ну нічога і коні нема. То, дзе каго просіць, моліць, так і садзіць сваімі коньмі. Там сотка памнога. Тры месяцы перад тым, як садзіць бульбу, збіраюць грошы, каб хоць бульбу пасадзіць, таму што трэба кожнага папрасіць і кожнаму заплаціць.
Найцяжэй даглядаць гаспадарку вясковым пенсіянерам. Былыя калгаснікі ў вёсцы на роўных умовах з гараджанамі-дачнікамі, якім мясцовая гаспадарка нічым не дапамагае. 82-гадовая Надзея Піліповіч, былая калгасніца і ветэран вайны, але ніякіх прывілеяў ад уладаў не мае.
Дзе ж хто памагае? Нема коней, сям там той конь. Хто дзе чаго разжывецца, хто трактарам, хто канём, так і пасадзяць картошку. Трэба наймаць таго коня, дорага трэба плаціць.
Вам і ветэрану, можа, скідкі ёсць?
Ніякой скідкі тут калхозе. Якая цана усім, такая і мне.
Сельсавет, калхоз, і не калік вас праведваць?
Толькі на 9-м, а вон з калхоза ж адна была і адна із сельсавета 100 рублей. Падарак. І ўсё, весь падарак. Было 30 чалавек ветэранаў. Ужо ні аднаго нема. Толькі асталіся узнікі. Да хай бы ж вы падумалі, ці дроў якіх прывязом вам, ці грошай дадум болей, каб на дроў заплацілі. Не, не дадуць. Вот такі ветэран, такое ўсё.
Это быў рэпартаж з вёскі Навасёлкі, і хтосьці са слухачоў дазваніўся ў студыю, калі ласка, хоча адказаць на наша пытанне. Вы ў эфіры. Алло.
Добрый день.
Добрый день.
Меня зовут Инесса Романовна.
Так.
Я хочу отказать на питание. Ну, ранее Радио Свобода вас вызвали мне.
Абсолютно докладно. Абсолютно докладно. Я нагадаю, что это першая такая викторина, это першее пытание нашей викторины, якая з'явилася на сайте, и она присвеченная чарговой гадавине выходу у эфир «Свободы по-белоруску». Наша слухачка абсолютно правильно отказала, что с початку «Радио Свобода» называлася «Радио Вызволения». Дякую вам за докладный отказ. Ну, а мы протягиваем дачную тему. Наш корреспондент сегодня запытался у могилевцев, для чаго яны ездзяць на дачу, для працы ці для адпачынку?
Мы выросли в деревне, поэтому мы привыкли к земле. Все съезжаемся, все на даче работаем. Что-то сделали, полежали, посидели, отдохнули. Все живем в даче. Картошки очень много, даже продаем, чтобы возместить свои труды.
Это я люблю отдыхать. И работать тоже немножко. Наверное, избаловала уже меня жизнь в квартире. Хотя я постоянно езжу, работаю. Не потому, что мне это нужно, а потому, что все-таки нужно держать себя в тонусе. Но, видимо, возраст. Отдыхать больше хочется.
Отдыхать, потому что работы хватает помимо дачи. Все плоды можно купить и в других местах, а спокойно отдохнуть.
У нас там такая дача, что там не очень-то отдохнешь. Дача надо, чтобы красиво было. Речка, лес, луг. У нас вот тут частный дом, да еще.
Стараюсь все-таки отдыхать больше. Дача должна быть для отдыха. Если у кого есть желание поработать, можно поработать, но не надо себя изнурять этим трудом.
Просто у нас менталитет такой, белорусу, что надо работать. Ну, вообще-то дача, она и для отдыха, и для работы.
Працевать. Треба заготовывать гостинцы на зиму. От машинок в городе.
Вообще едут працевать, а так больше отдыхаем. Не заставляют работать. Так вообще на даче посидеть, отдохнуть хочется.
На данный момент работай. Сейчас посевной сезон, хочешь не хочешь, но засаживается хоть маленькими кусочками, но различными овощами. После работы можно отдохнуть.
Обычно полдня там работаем, помогаем родителям, а потом отдыхаем. Выходные все же. А поработать там уже, когда нужно будет.
В основном я отдыхаю. Ну, потому что у меня сложная работа. А дача, это отдушина.
Работать-то приходится. Что посеял, ты пожнешь. Сейчас же весна, конечно, нужно посеять, потом поухаживать, а потом плоды собирать. Ради все не купишь. Не такие у нас зарплаты.
Працевать. Посадил, надо подкопать, надо полить, надо обработать. У меня было, я продала. Нету смысла, честно говоря. Дорога, поездка, работа. Возле Даши надо сила.
Такие отказы мы почули от могилевцев. Радио «Свобода» у студии Алена Тихановіч нагадає основные темы дня. Чеський театр ставить п'єсу поводле туремных листов Андрея Саннікова «До сына Даніка». П'єса называется «Пролететь праз веселку», ее показывают у городе Либерец. Белорусы протягивают день перемоги працы на бульбяных палетках. Сегодня проводится ночь музея у Нясіскім палаце, збираются открыть подземные ходы. Директора Белорусского музея чинной войны Сергея Заронка звольнили небыто за затягивание термина сдачи нового будинку. У Ворши наближается до завершения довгобуд. Рыхтуется до открытия ледовой арены, якую мусили сдать еще до дожинок 2008-го. Сьогодні у нас у студії гость, якого, певно, ведають сталі слухачі нашої програми. Це попередній директор Білоруської служби Радіо Свобода В'ячка Станкевич. Добрий день, В'ячка.
Добрий день, Олена.
В'ячка приїхав у Прагу з США і долучився до нас менавіто у гэты травінські дні. І гэтому є дві нагоди. Перша – це вихід книги успомінів жонки В'ячки Джоан Станкевич. Книга називається «Життё з водором небезпеки. Європейські пригоди під час падіння комунізму». Ну, а друга нагода – це черговая годовина першого виходу у ефір «Білоруської свободи». В'ячка, я вам представлю так само нашого молодішого колегу Франка Вечорку.
Добрий день, господар В'ячка. Добрий день, Аліна.
В'ячка, чи можна з пункту погляду шерагових американців назвати учинок вашої жінки героїчним? Я маю на увазі, чи довго ви її у свій час переконували переїхати з Америки у Європу, коли отримали працю на Радіо Свобода?
Ні, для її була мара жити у різних країнах. Наприклад, коли годувалася на фермі у штаті Вашингтоні, так думала про той славний екзотичний Нью-Йорк. Ну, там ми якраз і познайомилися. Ну, і тоді була можливість виїхати у Європу, навіть раніше у сувязі з моєю працею як інженер. Так тому, як прийшов час переїжджати на свободу, ну, це було доволі легко.
А ще прошу вас удокладніть, от як інженер отримав працю на Радіо Свобода? Тоді не потрібна була журналістська едукація. Які були критерії відбору, які були рекомендації?
Я якби брав удел у журналістичному житті, у вельми обмежованому сенсі. Писав некоторі артикули для газети «Білорус», зрозуміло, ведав мову, ну і володав достатково темою, щоб мог брати добрий удел у праці радіо, у праці служби.
Вот ясно, что гэтую книгу, Джоан, можно назвать как бы вашими супольными успоминами, але чому за книгу, за мемуары взялась именно Витаяна? Вы же так само на пенсии.
Так. Ну, я назаписывала некоторые речи, она рассказывала как раз в книге, что распытывали свояки и знакомые, что там отбывается. Ну, она как удельник тех подей, которые отбывались в тот час, конец холодной войны и так далее. Ну, так я записывал себе нотатки, как иметь что рассказать и так далее. Ну, и эти нотатки, это была подстава той книжки, которая позднее вышла, бо люди сказали, о, чому не напишете книжку? Ну, спочатку это воспринималось как такий жарт, больше-меньше, ну, але потом дошло, что, махчимо, варто.
Я веду, что презентация этой книжки будет у нечем незвычайной, потому что это не только гуторка для над сторонками выдания, але вы хочете так само як би прості маршрутами своєї молодості.
Це не так? Ну так, не з усім молодості, бо я був у молодіший годов. Я починав працю на радіо, коли мені було 55, а кончив, коли було 66. Так,
ну для американця це не узрост, для американця це середина.
Порівняльна молодость. Так.
Так, і ви поїдете по маршруті цієї книжки. Які країни цей маршрут охопить?
Ну, починаем с Праги, где мы не то, что починали в той час, а пробыли несколько годов. И тогда едем про Польшу. В Варшаве будем иметь несколько презентаций, несколько спотканий. Тогда на Белосточину, то же самое там. Хотели бы и на Беларусь, но это довольно складано теперь ездить на Беларусь. Но тогда про Немеччину затримаемся в Мюнхене и так само проведем несколько дней в Италии, где особливо моя жонка любила быть и имела возможность засновать свое предприемство.
Вяшка, ну а цяпер да таго этапу ў жыцці Радыё Свабода, з якім звязана менавіта вашая праца, я проста звярну ўвагу слухачоў, што мы якраз у гэтыя дні на нашым сайце выклалі такую віктарыну, ці добра вы ведаеце гісторыю Радыё Свабода. І вось я зараз папрашу Франака расказаць крышку пра пытанне гэтай віктарыны, а вы рыхтуйцеся, ну, на адно з пытанняў так само адказаць.
Спадзяюся, што прайду.
Так, спадарвячка, насамрэч, цяпер радыё, яно ж паўсюль, яно не толькі на кароткіх хвалях, але і ў інтэрнэце, у нас ажно 15 тысячаў чытачоў у сацыяльных сетках Фейсбуку і ВКонтакце. Здаецца, не так шмат часу мінула. І мы задалі нашым маладым, збольшага маладым чытачам у інтэрнэце, пытанні наконт гісторыі радыё, у тым ліку звязаныя і з вашым жыццём, і з вашаю працаю. І мы хацелі б пратэставаць менавіта вас. І першае пытанне з нашай віктарыны, якая адбываецца цяпер на сайце. Які быў псеўданім першага корэспандэнта «Свабоды» ў Беларусі Алеся Ліпая? Варианты отказов. Змитер Ясень, Михай Шипшина, Ясь Волошка, Петров Чабарок и Олесь Няувесь.
Ясь Волошка.
Слушно. А еще питание такое. Кто обрал Галину Рудник для читания своих мемуаров? Варианты отказов. Уинстон Черчилль, Микита Хрущев, Светлана Алилуева, Сталина и Маргарет Тэтчер.
Светлана Алилуева.
Правильно. Спадар Вячка отказал, бачите, на обоих вопытания. А покуль что на нашу викторину пришло только 300 человек, и люди отказали только у среднем на 5 з 12 пытанняў. Таму нам трэба працаваць і працаваць, каб людзі болей ведалі пра гісторыю нашага радыё.
Можа быць, мы, Вячка, скарыстаем гэтую нагоду і папросім вас расказаць вось пра той перыяд пераезду радыё з Мюнхена ў Прагу. Чаму было прынятае такое рашэнне? І я ведаю, што гэтая місія ў многім складалася таксама на вас, таму што кіраўніцтва радыё даведалася, што вы маеце не толькі беларускія, але і чэшскія карані.
Так, это помогло, но и помогло то досвечение как инженер, бо для шмат яких, особливо директоров службы, директоров радио, выглядало вельми складано, как разместить у будинку былого парламенту каля 20 разных студий. Для инженера это было чисто техничное питание. Так, ездил туди-сюди, из Мюнхена в Прагу, рисовал, имел дочинение с разными директорами, которые в большинстве не сгоджались на те обмежеванные умовы, которые были спочатку, но але дошло до конца, что все-таки разместились и працевали кольки годов.
А який був головний мотив гэтага рашення?
Раніше не переїхати у Прагу.
Переїхати у Прагу з Мюнхена.
Ну, Мюнхен така вже, якби, можна сказати, застарелая, традиційна праця. Німецькі профсоюзи мали величезний вплив. І вже не було можливо здобувати співпрацівників з Сходу, з Білорусі. Треба було мати людей, які не тільки володали і темою, і мови, білоруської мови, і мови англійської, бо потрібна була. Так просто дуже тяжко було знайти таких людей за межою. Моє завдання у той час, початок 90-х років, було знайти за межою, не у Білорусі, а за межою людей, які мали ті здольності, які були потрібні. Ну і це було, некоторі люди приходили, тестувалися, казав Франок, проходили свого роду екзамени, і шмат їх провалювало ці екзамени, ну, а некоторі справлялися. Ну, і наступний директор якраз був Олександр Лукашук, який був один з тих, хто прийшов на радіо, мав відання англійської мови, відання білоруської мови, зрозуміло. Ну, і таким чином почав там, спочатку у таким дослідчим відділі, потім у самій службі, ну а потім, як я доходив на пенсію, так пропонував його як наступного директора, він пройшов той екзамен і працює директором до сьогодні.
А я додам так само, що одним з моментів, видать, було наближення радіо до тої аудиторії, на якої воно розлічене. Так. Таким чином ми з Мюнхена, з Німеччини наблизилися до нашої аудиторії. Ми тепер висилаємо з Праги. І, Вячка, для тих наших слухачів, навідників сайту, які хочуть взяти уділ у вікторині, скажіть тоді їм дату. Там є таке питання, у яким годі Радіо Свободи переїхала з Мюнхена у Прагу. І їм це буде така добра подказка.
1995 год.
Это был Вячка Станкевич, попередний директор Белорусской службы Радио Свобода. Ну а викторина, ці ведаете вы историю Радио Свобода на нашем сайте свобода.орг. Дарите удел. Некаторыя таямніцы палаца Радзівіла ў Нясвіжы, магчыма, будуць раскрытыя сёння падчас правядзення начы музею. У прыватнасці, для наведвальнікаў палаца будуць адчыненыя падземныя хады. Будзе гучаць і музыка тых часоў, калі ў палацы ладзіліся сапраўдныя балі. Як прыкладам, п'еса «Фантазія», напісаная Валянцінам Барфакам, якая гучыць зараз у выкананні калектыву «Класік Авангард» Уладзіміра Байдава. Слухайте Радіо Свобода. Беларуская ідэя мець сваю дзяржаву гаварыць на сваёй мове. Гэта адно з выказванняў падчас онлайн-канферэнцыі на сайце Свабоды доктара гістарычных навук, дэпутата Верховнага Савету Беларусі 12-га склікання Валянціна Голубева. Гэтую онлайн-канферэнцыю мы прымеркавалі да гадавіны, чарговай гадавіны рэферэндуму 95-га году, у выніку якога беларуская гістарычная нацыянальная сімволіка была змененая на падпраўленую савецкую. Зараз прапануем вам паслухаць урывак гутаркі.
Першае пытанне онлайн-канферэнцыі гучыць наступным чынам. Што са зробленым Лазіновым пазняком і вамі і яго паплечнікамі ўдалося захаваць?
Спрабуючы адказаць на вашае пытанне, я ўбачыў, што яго трэба падзяліць на дзве часткі. Што ўдалося захаваць са зробленага БНФ як палітычнай структурай і што ўдалося захаваць з дасягнутага фракцыяй БНФ у Верховным Савеце? На жаль, палітычная сітуацыя ў краіне, грамадскія настроі на сёння не тыя, пра якія марылі і да якіх імкнуліся заснавальнікі і арганізатары руху Беларускага народнага фронту. У маім разуменні і таго фронту ўжо няма. Гэтаму шмат суб'ектыўных і аб'ектыўных прычын, і думаю, яшчэ не прыйшоў час даць дакладную ацэнку таго, чаму і як гэта адбылося. А вось з таго, што зрабіла фракцыя БНФ у Верховным Савеце, што зрабіў Верховны Савет пры актыўным удзеле дэпутатаў апазіцыі БНФ, на сёння маем вельмі шмат. І самае галоўнае, гэта дзяржава, якая называецца Рэспубліка Беларусь, гэта і незалежнасць, пра якую марыла столькі пакаленняў беларусаў, гэта і разуменне дэмакратычных і нацыянальных каштоўнасцяў значнай часткай грамадства, гэта і тое, што нашыя маладыя людзі служаць у Беларусі, а не за межамі, і шмат чаго іншага.
А далей пытанне задае Максім. Ці лічыце вы расійскую мову часткай культуры Беларусі?
Натуральна лічу. Як і ідыш, польскую, літоўскую, украінскую, мову беларускіх татар і ўсіх, хто з намі жыў, жыве, узаемадзейнічае, аказвае ўплыў на культуру Беларусі.
Это былі адказы Валянціна Голубева падчас сённяшняй онлайн-канферэнцыі больш на сайце свабода.орг. І ад пачатку году на сайце і ў эфіры свабоды мы знаёмім вас з імёнамі ахвяраў сталінскіх рэпрэсій у Беларусі. Зараз Сергей Дубавец нагадае адну кароткую біяграфію.
Рэчыцкі Павал Антонавіч нарадзіўся ў 1884 у вёсцы Дарава Вялейскага павету Віленскай губерні. Беларус, сялян, няскончаная пачатковая адукацыя, селянін. Асабістая гаспадарка на хутары Зузантава Бягомельскага раёну. Арыштаваны 17 траўня 1929, асуджаны 22 чэрвеня 1929 за тое, што перадаваў у Польшчу неўстаноўленыя звесткі шляхам светлавой сігналізацыі, паводле артыкула 58 крымінальнага кодэксу, на 3 гады высылкі Іркуцкая акруга. Рэабілітаваны 26 сакавіка 1992, архіў КГБ РБ, шыфр 33657.
Картотека Сталіна на сайце Свабоды пад дэвізам «Знайдзі сваіх». Яшчэ раз асноўныя тэмы і паведамленні гэтай паўгадзіны. Джан і Вячка Станкевічы пачынаюць прэзентацыі кнігі ўспамінаў у Празе і працягнуць яе турнэ па Еўропе. Чэшскі тэатр ставіць п'есу паводле турэмных лістоў Андрэя Саннікава да сына Даніка. Беларусы працягваюць дзень перамогі працы на бульбяных палетках. Сёння праводзіцца ноч музея ў Нясвіжскім палацы, збіраюцца адкрыць падземныя хады. А дырэктара беларускага музея айчыннай вайны Сергія Азаронка звольнілі, нібыта за зацягванне тэрмінаў здачы новага будынку.